Kaže se da je neznanje nas može ubijati, paradoks, i u neke dualnosti. E sad, šta iz neznanja na kraju dobijemo patnje? Ali kroz koji proces? Ne znajući, stvaramo grešne želje. Javljaju se grešne želje, greh, pogrešno. Zašto smo grešni? Zato što grešimo, pogrešili smo. Znači, neznanje je direktno seme i jutro grešnih želja, koje nas vode u grešno delovanje. Grešno delovanje manifestuje dve vrste reakcije. Jedna su neispoljena, druge su ispoljena. Neispoljena reakcija grešnog delovanja stvara grešnu sklonost ka grehu ili grešnu sklonost. I od grešne sklonosti ili grešne sklonosti ka grešenju ponovo se javljaju grešne želje. Tako da ovaj ciklus začaran, tu nema kraja. Znači, neznanje, grešna želja, grešno delovanje, neispoljena reakcija za grešno delovanje, znači nije manifestovana, još nije pojavno, ne izgleda kao fenomen, i grešna sklonost, znači to je ovaj krug. Kao što sam rekao, grešno delovanje proizvodi dve vrste reakcije, jedna je neispoljena, druga je ispoljena. Ova druga, znači od neispoljene reakcije, krug može da nastavi, on nastavlja ka grešnim sklonostima u jednom smeru, a u drugom stvara ispoljenu reakciju. Jer ono što je privremeno neispoljeno, postaje ispoljeno vremenom. I ispoljena reakcija grešnog delovanja stvara patnju. Zato mi patimo. Zbog grešnog delovanja, grešne sklonosti i grešnih reakcija.
Sopstveno.
Pa čih drugih?
Obično za mene. Kažem neko drugi što ja patim.
Da. Kako da ne? Znači imamo neznanje i patnju. Patnja je direktno ili indirektno, ili kako da ćete, posredno je uzrok vezan za neznanje. I zato, da bi raspršili iluziju neznanja, iluzija neznanja, moramo da steknemo znanje. Zato pričamo o ovoj priči. Da vidimo koji je već, koji je pravi vetski neto znanje. Ne virtualno, ne fiktivni, nego ono što može dušu da oslobodi, da je spasa, okova materijalna. Zato ova priča je jako duboka i suštinska. Ja jako volim s njom da se služim, da komuniciram i meni uvek nova i uvek mi je interesantna izno kada pričam. Jer ovu priču sam pričao više puta.
Ja kažem, neznanje te ne spašava.
Znači, da bi prestali da patimo, neznanje mora da postane znanje. Jer ako znamo, nećemo imati grešne želje. I onda automatski sve ovo prestaje. Znači, ubacivanjem pojma znanja, samo zbog primenjenog znanja, celu priču, neznanje postaje znanje. I mi smo rešili problem tako, za ovo. Jer znanje nije nešto što je privremeno, niti može biti privremeno, nešto što je istina, nije privremeno, to je večno. Znači, samo znanje o večnom može zauvek da nas drži u večnom. Znanje o privremenom je privremeno, prema tome nije dobro, nije savršeno. Ima više gubitak vremena i energije. Znanje o privremenom. U kom smislu? Znači, ne znam, neko materijalno znanje. Ono je tu da nam posluži, naravno, a nije cilj samo na sebi. Onaj ko poučava i uči vedsko znanje na osnovu sobstvenog mišljenja o tome šta predstavlja to znanje, kaže se da ne zna veka. Jer mišljenje nije metoda. Učitelj koji prenosi, on ne govori šta je njegovo mišljenje. Ne, on citira šta kažu učitelji, mudraci i šta kažu vede. Zato vedski autoritet je trojak. Guru, sadu, šastra. Guru, učitelj. Znači, i svaku informaciju, da li ona ovakva ili onaka, da li ispravna nije, proverite na tri mesta. Kod učitelja, kod svetih osoba i u svetim spisima. Ne samo na jedno mesto, na tri mesta. Ako učitelj priča nešto, proverite to što on priča, da li stoji u svetim spisima. Ako stoji, on dobro priča. Ako ne stoji, on govori šta je njegovo mišljenje. Ali mišljenje nije metod, pogotovo ne vedski. Zato vede ne uzimaju mišljenje kao metod znanja ili spoznanja. Ne. Ja imam jedno mišljenje, neko ima drugo mišljenje i tako dalje. Naravno, to ne znači da ja ne mogu da imam svoje neke realizacije filozofske koje ću preneti vama. Ali ja i dalje ostajem povezan sa instrukcijama, sa porukom tradicije ili učitelja od koga sam to znanje dobio. Znači, ne menjam to znanje. Ja ga prenosim onako kako sam dobio, prenosim ga. Naravno, imam svoj stil, imam ovo, ali suština ostaje nepromenjena. Što je izvor čistiji? Jednostavno, informacija koju vi dobijete i vibracije koju dobijete je čista. Međutim, to nije dovoljan uslov. Da biste vi primili pravu informaciju, čistu informaciju, vaše srce ili vaše umovi moraju da budu čisti. Jer ako je slušalac kontaminiran, znači ako srce nije čisto, um nije čist, kako ćete primiti nešto čisto? Teško. Ne može da se zadrži u srcu ta čistoća, jer srce iznutra je prljav, um je prljav. Zato je zadatak vedskog učitelja da prvo oči, da vam pomogne da očistite prekrivače koji prekrivaju dušu, da ih transformišete, da iščistite, da čula se probude, da se um probudi, da se inteligencija probudi, da se pravi identitet vrati. I onda informacija koja ide iz čistog izvora dolazi u vaša srca koja su čista. I onda je to joga ili veza. Joga znači veza. To onda je joga. To onda ima svoju vibraciju, talasnu dužinu, i u toj jogi, u toj vezi mi vidimo realnost kakva jeste, zapravo. Jer vibracija, frekvenca nam daje viziju. Naša svest vibrira brže ili sporije. Znači, zavisno od naše vibracije, naše svesti, mi nešto vidimo ili ne vidimo. Vede govore da je ovaj univerzum multidimenzionalan. U kom smislu? Zato što postoje čitav raspon dijapazon svesti. Ono, kao kad podešavate radio stanicu na neku frekvencu, kad podesite, čujete neku muziku. Na nekoj drugoj, neku drugu muziku. Kada podesimo svest našu na određenu frekvencu, onda naš uvo, oči i ostalo je podešano da iz čistog zvuka pokupi jednostavno potrebne stvari, koje nam pomažu da steknemo neki vid spoznaje. Vedski učitelj, znači, ne istupa sa mišljenjem. Ne kaže ja mislim. Zato što zna da nije, to nije pravi metod, već na ponizan način, znači vrlo ponizno, prenosi učenicima ono što mu je razotkrio njegov duhovni učitelj. I upravo to jeste suština učeničkog nasljeđa, lanca učeničkog nasljeđa koji je neprekinut. U Kena Upanišadi se kaže, ono što učitelj prenosi nisu reči, nisu lingvistička formulacija ljudskog izražavanja, već govor sa velikim G. Ne sa malim, nego sa govorom. Znači, transcendencija koja se ispoljava putem zvuka koji se izgovara i sluša u čistoj svesti. Još jedno, znači, ono što učitelj prenosi nisu reči ili neka lingvistička formulacija ljudskog izražavanja, već govor sa velikim G, transcendencija koja se ispoljava kroz zvuk koji se izgovara, odnosno sluša u čistoj svesti. Znači, onaj ko prenosi i onaj ko prima mora da budu čisti. Ne na nivou ega. Mi često prenosimo i primamo kroz ego. I zato stvari ne mogu da funkcionišu. Jer ego je upravo taj koji nas odaljava od suštine. On nam izvrće sliku naopako. Znate šta je ego? To je igra snuvi telefona. Ako se poređimo ovako sad svi u lanac, ja kažem belo. I sad ovaj čuje belo, prenese belo. Tamo na kraju, onaj zadnji će da kaže crno. Kako je došlo do toga? Ja sam rekao belo, na kraju su oni čuli crno. Znači, negde usput je nešto nekom pogrkao. Da. E, to se zove izvrtanje informacije. Znači, neko je primio, ali možda treba da se našao. Možda ima neku nameru lošu. Možda je ovo, možda ono. Ima raznih poriva. I onda je izvrno. I onda je mislio, ok, sad ću ja da prenesem ne kako sam čuo, nego kako ja hoću. I onda kažem crno. I onda informacija dalje ide. I one kažu crno. Znači, tu negde nastane kratak spor, prekid. I tu se gubi znanje pravo. E, to, taj gubitak znanja se iznova dešava s vremena na vreme. Ali onda silaze avatari. Gospoda, koji jedini mogu da obnove to znanje i da obnove religiju. Jer kažu se da čovek ne može da da religiju i ne može da je obnovi. Može samo neko koja je sišao dole sa zadatkom. To je avatar. Ili onaj koji silazi, bukvalno, prevedeno. Neko malo pitao za Isusa Hrista. Prema vedskom tumačenju, Isus Hrist je šakcija verša avatar, opunomoćeni avatar, ili inkarnacija, koja je došla kao Boži sin dole sa zadatkom. u dato vreme, mesto, okolnostima, da prenese poruku ostatku sveta. Da sad ne ulazimo previše, ali čisto da napomenem. Kaže se da drevno vedsko znanje je uvek živo znanje. Ima život u sebi i gde god je prisutno raspršuje tamu, raspršuje iluziju, uvek i svuda. I razrešava sva filozofska čvorišta. Jer istina uvek je jedna, zauvek nikad se ne menja. Ljudi danas kažu da je nešto istina, sutra da je nešto drugo, preko sutra da je nešto treće. To lako vidite recimo, pošto ja znam iz fizike recimo, sam fizičar, kroz razne teorije. Pre 10, 15, 20 godina ne znam, postala neka teorija struna, nije bitno. Danas to je prevaziđeno. Ili pre 100 godina su verovali u kvantnu ovu, klasičnu fiziku, onda došla kvantna fizika i tako dalje. Znači ono što je juče bilo istina, danas više nije. Sad je nešto novo istina. Međutim, vede kažu to nije tačno. Nešto što je istina, uvek istina, ne može da se meni. Prema tome, to što neko kaže da je istina danas ovo, sutra ono, u principu nije istina. Ne može biti istina. Jer istina je uvek jedna. Zauvek jedna. Važila je pre milijarde godina, hiljadu godina, važi danas i važit će u budućnosti. Nema pameti. Jer istinu ne možete da ograničite, ne možete da uslovite vremenom, prostorom, bilo čime. Jer ona je izvan. Mi smo mali sićušni iz naše vizure, posmatramo ovaj svet kao mali perica, kako mali perica zamišlja univerzum. To je otprilike naša priča. I što, koji mi deo univerzum, kako mi opražamo univerzum? Preko zvuka, tako što neko kaže kako univerzum izgleda. Naravno da ne možemo da vidimo ceo univerzum odjedno. Šta mi vidimo? Vidimo ono što nam čula. To je to. Ili ono što logika kaže i tako dalje. Ali vidjet ćemo kako su te dve stvari ograničene. Znači, percepcija bi bila osobina svesti. Pod broj 1. I kaže se da je čista svest donosi čistu percepciju. Ovo do sada u prvom delu bio samo uvod. Sad idemo redom. Krećemo od prakjakše, percepcije. Znači one tri kategorije. A vi ste zapisali, ja nisam. Znači, percepcija. Vidjet ćemo. Pratyaksha.
To je šta?
To je direktno opažanje ili percepcija putem čula. Pratyaksha. Recite, ponovit ću. Čista svest je čista percepcija. To je neka baza. Jel treba nešto ponoviti? Slobodno. Kada jasno, znači ono što smo mi, poistovetimo sa ovim telom, ajde pođemo od tela, jer to nekako najbliže nama, to nam je prvo s čime možemo da se poslužimo u ovoj analizi. Znači, kada jasno poistovetimo sa telom, nastaje pomračenje čiste svesti ili čiste percepcije. Zato je vedski metod kaže, pod broj 1, prvu samospoznanju, prvu realizaciju koju treba da steknemo je da nismo od tela. Mi nismo ovo telo. Ne kažemo ja telo, kažemo moje telo. Tako? Znači, nešto sam drugo ja, a telo je moje. Um je moj. Mi ne kažemo ja um, ili ja ego, ili ja telo. Ne, kažemo moj um, moje telo. Moja noga, moja ruka. Ima jedan, ajde kažemo, demonstracija. Hoćete da se malo zabavimo? Neka, svi podignite desnu ruku. I kažete, ovo je moja desna ruka. Levu ruku. Pokažite desnu nogu. Evo je. Pokažite levu nogu. Glavu. E sad pokažete gde ste vi.
Malo teži slučaj.
Ha? Šta vas težite da ste mi? Neko je ostao ovako. Neko je ostao ovako.
Na kuliju.
Pokažite sebe. Uperite prstom u sebe.
Au.
Sve? Pazite, mi smo samo na jedno mjesto. Ne možemo biti sve. Ili recimo, ako, ne znam, psihologiji, ja pojem, neurologiji, hirurgiji. Kad se uzima pa se secira mozak. Postoji neko vremeno da je duša ili da je svest deo mozga, da mozak to stvara. Ali u kom delu mozga? U celini? Ne, uvijek je to fragment, to je ono, singularitet, to je iskrica. Ne može biti, mora biti locirano na jedno mjesto. I gdje je to mjesto?
Duša.
A gdje je duša? Gdje je duša u tebi? Kažu. Jel vjerujete da imate srce? Jeste vidjeli vaše srce? Kako znate da imate? Kuca, nešto kuca tu, ali kuca i sad. Kuca i sad. Znači, vi vjerujete da imate srce, a nikad ga niste vidjeli. Vjerujete da imate bubrege, nikad niste vidjeli. Tako. Znači, to je to. Ali mi svoje srce nikad nismo vidjeli, našim očima. Nikada. Prihvatili smo da, da ono tu ubije i da ima svoju funkciju. Zato što nam je neko rekao. I mi smo to usvojili, eventualno vidjeli kako to kod drugih radi. Ali mi svoje srce nikad nismo vidjeli. Kao i dušu, mi nikad dušu nismo vidjeli. Ali to znači da je nema. Jer znači da ono što ne vidimo da ga nema, ne znači. Upravo je to pojenta. To je samo nedostatak naše svesti, naše viđenja pravo i tako da. I zato je čitav ideja da vratimo to pravo viđenje. Tu čistu svest. Jer u čistoj svesti stvari vidimo čisto. Ona izvorno kako jeste. Često volim da kažem, ako hoću da se napijem dobre, čiste vode, otići ću na izvor. Tu je voda najčistija. U Indiji postoje ptice, čataka, čataka ptica se zove, ona vodu pije iz atmosfere, iz oblaka, nikad sa zemlje. Tako pije, iz one vlažnosti. A ja kažem, znači, voda ima i u atmosferi, u zemlji i u reci. Mi kao ljudska bića pijemo vodu iz reke, preko česme, jezera i tako dalje. Ali ako bi mi probali da imitiramo tu pticu i da pijemo vodu iz oblaka, umrli bi žedni. Jer to ne možemo da imitiramo. Drugi rečem, mi imamo naš način kako pijemo vodu i zadovoljavamo žedni. Ta ptica ima neki svoj način. Znači, glupo bi bilo da imitiramo tu pticu. Ne, mi imamo svoj dat, kako je nama dat. Šta bi bio pravi ego? Pričali smo o lažnom ego. A šta je pravi ego? Duša. Znači, duša je naš pravi identitet. Ne kažemo moja duša, nego ja duša. Moje telo. Moje, znači ja sam duša, a telo je, pripada duši ili meni. Znači, telo je moje. Često kad ovdje na zapadu čovjek kada umre, kaže ispusti dušu. U Indiji drugačije kaže. Kaže, napusti telo. Duša napusti telo, a mi ovdje kažemo čovjek ispusti dušu. Pogledajte razliku. Jer mi smo ta duša, mi nismo telo. To je prvo i glavno pravilo da shvatimo što nije lako shvatiti, jer iz dana u dan se srećemo u ogledalu sa refleksijom onoga što kako izgledamo i tako dalje, čak ne primećujemo da starimo iz dana u dan, ali primećujemo kad prođe neko vreme, pa sretnemo nekog, pa vidimo kako je promijenio. Onda vidimo da, ono što je večno, što je duša, ne može da se menja. A mi smo bili rođeni, pa smo imali telo deteta, bebe, deteta, mladića, nekog, da kažemo, neki srednji godina, nekog čoveka, sad je neko možda stariji, i polako, sa starošću, telo se nestaje, gubi se i na kraju stvarno nestaje. Ja pitam, ako smo mi telo, gde je ono telo bebe, deteta? Možda nam je ostalo neko u džepu. Proverite džepove. Prijedete? Moji su prazni. Gde su ta tela? Uzmite fotografije. Pogledajte sebe pre 10, 15, 20, 30, 50 godina. Jeste ono bili stavovi? Što mislite?
Ne znam, ja sam juče imala taj problem. Ali stvarno.
Znate šta je osjećaj? Ja sam još uvijek u ovome telu. Ja sam unutra, ali telo se meni. Znači, ja nisam telo. Jer ono što sam ja, ne može da se meni. Ono je, to je drugo. Ja je zauvek ja. I to je njegov pravi identitet. Znači, pravi identitet znači budi. Budi to ja. Ne postani neko drugi. Ne postani telo. Ne postani um. Ne postani onaj preko puta tebe. Jer mi hoćemo da poprimimo da se poistovetimo sa onim preko puta sebe, sa ovim telom, počeo od ovog tela. Ja i moje. To su dva pogrešna koncepta koje nas drže u iluziji. Ovo sam ja, a ovo je moje. I sa ta dva pogrešna koncepta zauvek ostajemo u iluziji. Niti sam ovo ja, niti ovo moje. Ali ja namećem vrednost tome zato što je ego mi nalaže moj laž. kaže, ovo je tvoje, ovo pripada tebi, iako ne znaš ko si ti.
A šta se u stvari događa s evom?
U kom smislu?
U toj transformaciji, sad si mali postoje.
Telo prolazi kroz faze, znači materija sama po sebi prolazi kroz 6 faze. Rađa se, materija se rađa, raste, razvija, ostavlja nus proizvode, sazreva, stari i nestaje. Duh ne prolazi kroz ovih 6 faza, samo materija. Znači od rođenja do smrti postoji 5, odnosno 6 faza kroz koje materija prolazi i po tome vidimo da je to materijalno. Ali duh ne, duša ne. Duša je, prožima dimenziju, znači ovo ste pripisali, jeste? Pričali smo negde prošli put ili kad sam ono pričao o gunama, sećate se ko je bio? Se postoje guna tamas, rađas i safra. To su modaliteti materijalne prirode ili gune. Sanskrtska reč guna znači uže, konopac, modalitet i tako dalje. Svojstvo. Tamas znači tamo. Ili neznanje. Ignorance. Rađas je strast. I svatva je vrlina. Kaže se, kada duša dođe u ovaj materijalni svet, pod uticajem vremena, pod uticajem karme, čitav mehanizam se stavlja u pokret. I onda gune stupaju na scenu. Ovaj materijalni svet je načinjen od guna. I nije ništa drugo, ovaj materijalni svet nije ništa drugo nego pletivo, tkanje. Zato se ono zove pletivo, gdje tkanje materije. To se tantra zove, inače, tantra znači tkanje. Znači, od tri boje, od tamasa, znači od neznanja, od strasti, od linije, je načinjeno sve ovo što mi zovemo materijalni svet. Kombinacijom tih znači, nečeg je negde više mraka, negde više strast, negde više doline, ali nigde nemate izolovano jednu ovu stvar, samo po sebi. Ne, uvijek je miks. Samo je nešto dominira, nešto je dole, nešto je gore. I stalno se ove tri sile utrkuju koje će da dominira. Manje više, pošto mi manje više operišemo na nivou tamasa i rađasa, to su niže frekvencije. I zato je naša svest vibrira na tim vibracijama. I kada vibrira na tim vibracijama, ono što vidimo je upravo to. Patnja, ja sam ovo telo, identifikacija sa telom je tamas. Ja telo. Ja sam telo. Identifikacija sa umom je strast. Ja sam um. Manje više ljudima nije problem da shvati da nisu telo. Ono, manje više. Jasno da nismo telo. Ali um, to je malo teže. I ljudi se poistovetili sa umom. Mislim da to jesam, kažu Dekart. Cogito ergo sum. Mislim da to jesam. To je malo teže. Ili sa nekom inteligencijom i tako dalje. Ali u pozadini cele priče je naš lažni ego. Koji biva obojen sa ove tri boje. I u kontaktu sa ove tri boje kreće kreacija da se manifestuje. Sad ću vidjeti kako. Neko je, jednog učitelja je pitao njegov učenik, zašto je Bog stvorio ovaj materijalni svet u kome ja moram da patim? Kakav je to Bog? Znate šta je bio odgovor? Nije ga Bog stvorio, ti si ga stvorio. Mi smo stvorili ovaj svet. Ovakav, zašto? Mi smo poželeli ovakvu atmosferu. Energije su se pokrenule i stvorile nam nešto u čemu mi pokušavamo da uživamo. Znači, naša želja je za njega zapovest. Kao onaj duh iz boca. Naša želja je za njega zapovest. On ispunjava naše želje. Pokušaj da uživamo odvojeno od istine. Nas je dobilo, znači čitava kreacija je nastala da bi došli u nju, da probamo da uživamo odvojeno od istine. Da mi budemo istina, da mi budemo Bog. Da mi budemo u centru. I iznova, od pamtiveka, kaže se, mi pokušavamo, žvaćamo prožvakama. Iznova prolazimo kroz iste elemente, iste faze i nikako da shvatimo da to od toga nema vajda. Znači, čitava ideja u stvari ovog univerzuma i kosmosa je da shvatimo, da nam pomogne da shvatimo da treba odavde da izađe, a ne da ostanemo tu.
A šta da se ponese?
Kaže se da samo ono što je naše.
A šta je to?
Samo ono što smo mi.
Ono što je drugi strah.
Naš pravi identitet.
Šta smo onda time kao mi što smo prošli?
Kroz koje? Iskustva. Iskustva, doživljaje. Zato smo, mi smo po toj došli, jer uvijek dolazimo po nešto što tražimo ili što nam fali. Ne bi li popunili prazninu šupinu iznutra. Kada to dobijemo, glupo je više tražiti to isto. Znači, idemo negde gde...
A onda se ipak menja na neki
način. Transformacija. Mi, duša se ne menja. Može da se menja doživljaje. Znači, ono što se pitao, mislim da se ti malo prekla. Znači ja sam iskupio, ja sam promenio se ovog. Šta si ti promenio? Nisi promenio sebe, promenio si stav, promenio si mišljenje, promenio si način ovoga ili način onoga, ali nisi ti to. Nisam ja moj stav, nisam ja moje mišljenje, nisam ja moje osjećanje, ja sam ja. To je ono što mi menjamo, ali ja ostaje uvek kao posmatrač, iza cele, iza zavas. Ja uvek ostaje ja. Zato je ono nepromenljivo. Ne pomera se, ona je u tom smislu je statična, znači nema, ne ide, ona, sve je tu. Ali naša svest nije tu. Znači, mi smo tu, ali naša svest o tome ko smo i šta smo, nije tu. To je problem. Znači, ideja da vratimo svest na sebe, fokus na sebe, na ono što smo mi, kao delići čestica vrhovne apsolutne istine. Jer onda dobijemo konekciju, onda dobijemo, ulazimo u, i dobijemo uvid, dobijemo, ulazimo u tu dimenziju večnog. To sam počeo da pričam. Znači, tamo stradaš sato. To su tri modaliteta koje upravljaju, koje kruže, koje dominiraju materijalnom atmosferu. Duhovnom atmosferom, ako mogu tako da kažem, dominiraju takođe tri stvari, a to su sat, čit, ananda. Sat, čit, ananda. Šta znači sat? Sat znači večnost. Čit je znanje. I ananda, blaženstvo. Sat, čit, ananda. To je naša prava priroda. To je priroda duše. Ubačena u matriks, materijalni, mi se poistovećujemo, prolazimo kroz ove faze, hteli mi to ili ne, kroz stanje svesti koje smo nabrijali, budno stanje, stanje spavanja, snevanja, znači sve upravlja u gumne prirode. Kad se vratimo u naše izvorno stanje, kad se probudimo jedno dan, u probuđenom stanju vidjet ćemo da smo puni večnosti, puni znanja i puni blaženstva. To je naša prava priroda. Jer to je Božja priroda. To su Božji atributi, mi smo deo. Gospode, samo malo. Znači, puni smo večnosti, puni smo znanja, puni smo blaženstva. Zašto nemamo taj osjećaj? Mi upravo imamo obrnut osjećaj. Da nemamo znanje, da nismo večni i da nismo blaženi, nego patimo. Znači, negde je neko zakazao. Negde u našoj pokušaju da objasnimo celu priču, smo zamenili teze. Poistovetili se sa očigledno sa nečim što nismo. To je to, jasno i glasno. Mi nismo ništa odavde. Mi smo ovo. Ali nemamo, izgubili smo doživlje ovo. Nemamo doživlje. Pošto nemamo doživlje večnosti, doživlje znanja i doživlje blaženstva, to za nas ne postoji za sad.
Ovakvi ljudi menjaju svet.
Kako?
Ovakvi ljudi menjaju svet.
To je naš prav, za sve nas ovo je naš prav identitet. Svi mi smo puni znanja večnosti i blaženstva. Svako od nas. Samo što još to nismo shvatili. Nemo doživljeno. I zato je pokušao čitav ideja da obnovimo sećanje. Vidjet ćemo kako, pomoću inteligencije, pomoću rasuđivanja. Inteligencija nam je data kao aparat rasuđivanja. Vidimo pet funkcija, vidjet ćemo kasnije. Kako je, kaže se, dobrom diskriminacijom ili rasuđivanjem možemo ugledati, pomoću inteligencije, možemo otkriti i ugledati dušu. Znači, inteligencija je aparat s kojim možemo da percepiramo dušu. Molim?
Bitno.
Pa sve je bitno. Ali ovo pogotovo da. Meni se isto taj deo dopada.
Do sad, u vašem izlaganju, sve se ovo smatrao kao inteligenciju, učenje, obrazovanje, kao čiste gluposti, ali samo trebalo da restendiramo pomoću nekog višeg znanja i da...
Ne, ne, tek sad, sad smo tek krenuli i idemo redom. Sad ćemo čitavu postavku da napravimo, sad ćete vidjeti šta sve imamo. Znači, rekli smo da je pravi ego je atma ili duša. To je ono što mi jesmo, za uvek. Deveti čestica, vrhovna je apsolutna istina. Pravi ego ili duša opaža predmete čula i uvek se razlikuje od materije. Znači, pravi ego je uvek različit od materije. Lažni ego se poistovećuje s materijom. Sjetite se primjera vode i ulja. Ono što dušu čini različitom od materija je svest. Kada se mi poistovećujemo s materijom? Kad nismo svesni. To je najlakša linija manjeg otpora. Najlakše da se prepustimo, go with the flow. Da se pustimo niz reku da nas sudbina nosi. A gdje ćemo da završimo? Nema veze. Kada ne postoji, kada nema prisustvost, kada nismo svesni, onda smo prekriveni materijom. Kada osvestimo čitavu pointu, izlazimo iz materije. To ne znači da moramo da napustimo ovo telo po svaku cenu, da bi bili spoznati. Da bi bili prosvetljeni i osvešćeni. Ne. Treba samo da probudimo svest o tome šta je materija, ko sam ja, o čemu se ovdje zapravo radi. To je probuđeno stanje svesti. Četvrto, da izađemo iznad, da se izdignemo iznad tama sa račasnim sratom. Iznad oblaka, za uvek. Ali dalje nastavimo ovdje da egzistiramo. Sa misijom, sa zadatkom. Svako od nas ima zadatak. Samo svako treba vidi šta mu je zadatak. Svima nama je zajednički zadatak mokša. Znači, završetak, stavljanje tačke na ovu materijalnu priču i vraćanje u duhovno carstvo, izvorno duhovno carstvo, odakle smo došli. Znači, ono što dušu čini različno od materije je svest. Drugim rečima, materija u jednom smislu nije svesna. Ona je mrtva. A duh je živ. A svest je simptom duše. Kako ćete znati da li je nešto svesno ili nije? Odnosno, da li ima duša, da li je život u njemu ili nije? Pomoću svesti. Ako je svest prisutna, onda ima život. Ako nema svesti, nema života. Znači, svest se vezuje za materiju preko interfejsa lažnog ega. Interfejs znači aparatura. Kako se materija, duh vezuje za materiju? To je dobro pitanje. Ako su zauvek odvojeni, kako duša upada u materiju? Kako uslovi na materiju? To je dobro pitanje. Preko interfejsa, preko aparature lažnog ega. Lažni ego je entitet, to je kontaminirana svest. Znači, poistovećenje da ja mislim da sam nešto što nisam. I onda nas taj koncept prekrije dušu i kroz taj filter dalje posmatramo celu priču. Ali u startu je minus umjesto plusa. I onda sve je u minusu, sve je izopačeno. To je kao da stavite crvene naočare, sa crvenim staklama vidite sve crvene. Ili žute, vidite žute, ili plave, vidite plave. Kada skinete, onda vidite kako boje, kakav jeste. Raznovite šare. Znači, sve se vezuje za materiju preko interfejsa lažnog ega. E sad, kaže se da ovaj lažni ego, će biti kopirajući, lažni ego reflektuje tri gune ili tri modaliteta nečiste svesti, ove koje smo nabrali. Znači, od neznanja, znači, kada čista svest dođe u kontakt sa tri gune, sa strašću, neznanjem i vrlinom, dešava se sledeće. Kada čist ego, naš pravi identitet, dođe u kontakt sa gunom neznanja, nastaju pet elemena koje smo nabrojali. Ajde ovako. Znači, neznanje. Pet elemenata. I preko, odnosno, izvinjavam se, pre pet elemenata dolazi kasnije. Pet čula. Znači ide prvo pet čula. Iz kojih nastaju pet elemenata? Šta je element po definiciji? Znači, iz neznanja, kontakt svesti sa neznanjem, nastaju suptilne oblike, suptilne oblici pet elemenata. To su zvuk, dodir, oblik, ukus i miris. To su pet čula. Iz kojih nastaju grubi elementi, pet elemenata. Eter, vazduh, vatra, voda, zemlja. To ste već zabeležili. Šta je element po definiciji? Ono što u dodiru sa čulima stvara kvalitet, to je element. Znači ono što u dodiru sa čulima stvara kvalitet, to se zove element. Imate prvo čulo sluha, koje u dodiru sa... imate etan, koji u dodiru sa čulom sluha stvara kvalitet. U tom smislu. Znači, manifestacija zvuka preko kontakta uveta sa etrom, to je to. Ili vibratorni prostor, manifestacija oblika preko kontakta oka sa sunčanim svetlom ili sa vatrom i tako dalje. To je što tiče neznanja. Kada čista svest dođe u kontakt sa strašću, sa rađasom, nastaje sledeće, što je druga faza. Nastaju nastaje inteligencija, znači u kombinaciji sa čulima, znači pet čula, ali plus inteligencija. Kako mi nešto, da li nisam površno rekao? Nisam površno rekao, površno sam rekao. Vratite se na ono prvo. Malo je komplikovano, ali ne, polako sam. Znači, vratite se na prvu priču neznanja. Iz neznanja nastaju sledeće stvari. Suptilne oblike pet elemenata. To su zvuk, dodir, oblik, ukus i miris. Iz kojih nastaju pet elemenata. Etar, vazduh, voda, vatra, voda, zemlja. Hoćete još jedan? Znači, tako ste zapisali. Onda je dobro. Ali to su suptilne odlike pet elemena. E sad, ovo su pet čula. Znači, pet čula su čulo sluha, dodira, vida, ukusa i mirisa, plus inteligencije. Nastaju iz kontakta čiste svesti sa strašću. Sa gunom strasti. Je li okej? Okay? Znači, to je to. Znači, lažni ego reflektuje se na taj način. I ostaje vrlina. Kada čista svest dođe u kontakt sa materijalnom gunom vrline, nastaju 11 polubogova. Upravitelja. Svaki nešto upravlja. Pet polubogova ili superiornih entiteta upravlja organima za opažanje kojih je pet. Znači, rekli smo, to je 3, 11 polubogova. Pet upravlja organima za važenje, znači organima za sticanje znanja. To su uvo, koža, je, oko, jezik i nos. To su malo prenabili. Organi za sticanje znanja. Pet upravlja organima za delovanje. Znači usta, ruke, noge, usta, ruke, noge, genitalije i anus. To smo malo prijatelji. I 5 plus 5 je 10 i ostaje još 1. To je um. Znači, plus um. Znači, iza 5 organa za delo, sticanje znanja, 5 organa za delo stoje entiteti bez kojih naše želje ne bi mogle da se manifestuju, da se ostvaraju. Ja nešto poželim i ja mašem rukama. Kako se to dešava, ja nemam pojma. Stvarno ne znam. Nemam pojma koji je mehanizam iza ovoga. Ali ja poželim i pogledam. Dovoljno samo da poželim i to je izvodljivo. Neko stoji iza ove priče i upravo to su polubogovi. Organi za sticanje znanja i za delovanje. Znači u ovom slučaju organima, pet organa za delovanje upravljaju rukama, upravljaju određeni identitet. Znači oni stoje iza ove priče. Nogama, genitalijama, anusom i tako dalje. Govorom.
Potpuno duhovno.
To su ne duhovno, ali to je viši sloj, da kažemo, materijalni, ali neka međufaza između čiste materije i čistog duha. Znači neka međufaza upravitelji koji imaju svoje dužnosti, koji stoje iza toga. I postoji božanstvo uma. Znači našim umom upravlja jedna viša sila. Ne vrhovna, ali neka polubožanska sila. Znači postoji polubog uma, on se zove Čandra. Često se to prevodi kao mesec. Ali ne mesec kako gledamo ga na nekoliko. Postoji vladar meseca, božanstvo meseca koje upravlja planetu meseca, koje upravlja mesecom kao nečim suptilnim. Čandra.
Čandra.
Znači to je božanstvo meseca, upravitelj meseca, kao osoba. Znate kako se zove majka zemlja? Bumi. Boginja zemlja, na kojoj mi obitavamo, se zove Bumi, majka zemlja. To je njen pravi naziv. Za svaku planetu imate božanstvo, odnosno upravitelj. Jer planete su osobe. Zvezde su osobe. Mi smo osobe. Bog je osoba. Sve je osoba. Ništa nema što nije osoba. Univerzum je osoba. Kosmičko telo univerzuma i za kosmičko telo univerzuma se nalazi osoba. U vidu neke inteligencije. Ali je osoba, to je bitno. Znači ovo ste pripisali. Ajde da vidimo sad šta je prava percepcija. Da bi videli šta je važna percepcija, da vidimo prvo šta je prava percepcija. Kako razlikujemo čulno opažanje od opažanja? Kažu vede pomoću svetla transcendentalnog znanja. Da bi opažali, treba nam svetlo. Savremena, odnosno ne savremena, nego srednjovekovna nauke ili početci srednjovekovne nauke, ili prapočeci, kada je negde se počela da se nazire savremena neka nauka, su recimo kovači, koji su kovali mačeve, potapali te mačeve, kada ih lako usijene, posle kovanja, u mešavinu vode i hrena. Znate šta je hren? Mi ga jedemo. E, koren. Zašto? Smatrali su jednostavno da te neispoljene ili okultne, skrivene odlike prirode, da one mogu da se manifestuju kroz određene kvalitete. Kako? Ono, naivni realizam. Hren ima oštar ukus. Prema tome, ako potopim mač u smesu hrena, mač će postati oštar ili oštri. To je naivni realizam. Drugim rečima, mač treba da popravi kvalitet hrena koji je oštrog ukusa. I to je naivni realizam. A tako su to tako krenulo. Kako se to na latinskom zove? Experimenta fructifera. Ili eksperimenti koji bi trebalo da donesu neki plodonosni rezultat. Ove eksperimente, znači to su neki bili prvi pomaci, prva neka dešavanja. Kasnije, sa uticajem istoka i arapskih učenja, islama i tako dalje, oni su doneli na zapad metodu koja se zove eksperimenta Lucifera. Ili eksperimente sa svetlošću. Naravno, to Lucifera možete dvojako zvuči, Lucifera. Ali generalno, vede kažu, ni ono prvo, ni ovo drugo, nije pravi metod. Vede kažu, ne, da bi sagledali istinu pravo svetlo, treba nam svetlo transcendentalne istine. Transcendentalnog znanja. Znači, ne eksperimenta Lucifera ili eksperimenta Fructifera, nego svetlo transcendentalnog znanja. Znači, uvek je neko svetlo po sredi, ali ne ono kako naivni um ili čovjek zamisli, jer on misli, ok, te kvalitete, iako ih ne vidim sada, eksperimentom ja ću ih demaskirati. Eksperimentom, empirijski, i tako dalje, i tako dalje. I tu se postoje dve struje, jedna su empiričari, drugi su skeptici. Jedni su puni nade, jedni su beznadežni. Empiričari su puni nade zato što misle da će eksperimentom otkriti te skrivene okultne kvalitete koje stoje iza ovog pojavnog sveta i otkriti pravi uzrok. Ovi drugi su bez nade skeptici, jer oni kažu, koja je poenta? U startu ne mogu da shvatim uzrok putem čula, prema tome glupo je bilo šta pričati. I onda idu u drugu krajnost, čute. Čuveni skeptik u grčkom dobe bio Kratila, Kratilus. On jednostavno prestao da komunicira sa okruženjem, samo je čutao i kao respons, kao stimuli, kao reakciju na stimuli iz podnošnjeg sveta samo prstom ovako radio. I to je to. Dajući do znanja da nema poente da sa ovog nivoa pokušamo da shvatimo bilo šta u vremenu i prostoru, jer ono što je sada, kažemo sada, to je već prošlost. Prema tome, skepticizam. Oni su beznadežni, empiričari su ono, puni nade. I tu su podnevi. Znači, pomoću svetla transcendentalnog znanja razlikujemo čulno opažanje od samog opažanja. Što smo svesni razlike između jastva i tela, to smo više oslobođeni ograničenosti materijalnih čula. Treba da shvatimo da mi jesmo prebivamo u telu, ali mi ne treba da budemo ograničeni telu, ili čulima, ili predmetima čula. Jer svest, upravo ovo ljudsko telo, ljudski oblik nam je dat kao potencijal da transcendiramo, da nadiđemo, a ne da ostanemo u, ili da se spuštamo još niže u životinsko carstvo, ili biljno carstvo, svojom svešću. Ali zbog zamena teze, ljudi danas žive taj životinski animalni princip sve više i više. Niske strasti iživljavaju na sve strane. Jer su neiživljeni, kažem vam srpska reč, neiživljeni. Reč anima je grčkog porekla ili latinskog, ne mogu da se sad znam, možda neko da im pomogu. Anima je latinski ili grčki, mislim da je latinski. Znači...
Latinski, anima, latinski. Anima, animus, da.
Ok, znači anima je latinski, znači šta? Život.
Duša.
Duša ili život. Animal, na engleskom, je životinja. Animal je animal. Da, to je to. Znači, upravo ideja da transcendiramo, da vidimo kroz prizmu onoga što nas okružuje. Ali da bi to videli, moramo da nadiđemo nivo čula. Jer ono, dok čulima dopiremo, to su, ajde da kažemo, ovi zidovi. Ono što objektivno, realno gledamo i vidimo ovim čulima, to je ovo gde smo sada. Ne znam šta je preko puta, ne znam šta je tamo, ne znam šta je gore, šta je dole, nemam pojma. Ako prihvatim to kao autoritet, to je moje viđenje stvari. Međutim, tu gde čula prestaju, preuzima um. Um kaže, ok, iskustveno gledano, ti to vidiš. Ali, nije baš zlato sve što sije. Ono što vidiš, ili ti gledaš kroz ono što vidiš, drugim rečima možeš logički da zaključiš da povežeš jednostavno stvari u celini. Iako ne vidiš. Evo recimo, primjer. Avion. Jeste ga videli? Jeste videli avion?
Da,
znači. Aha, znači, je li me neko da nije video avion? Pazite, ja sam rekao reč avion u vašoj svesti, na ekranu vašeg uma, ta slika se pojavila. Kako? Kako? Imate iskustvo, tako je. Znate, razumete šta vam kažu. Da sam rekao na nekom japanskom, ne biste znali. Ali pod uslovom da znate o čemu se radi, imate iskustvo aviona. Ja kažem avion. Automatski se na ekranu vašeg uma stvori avion. Ja kažem putnički, mali, veliki, ratni, dvosed, jednosed. Kako ja spominjem, tako vi kreirate sliku. Bez zadrške, momentalno. Kako to? Znači, moje reči prenose značenje, prenose slike. Kako to? Dramatično. To je zanimljivo. Znači, kroz um, kroz logiku, kroz neko iskustvo, kroz neke impresije, neko sećanje, mi u stvari stečemo drugčiju sliku u ovom okruženju, univerzumu kome, i o sebi samim. Samo zato što se ne oslanjamo više na čula, koja su pogrešila, nego na um, na logiku, na zaključak. Međutim, moram da vas razočaram, jer to isto nije krajnja instanca. To nije nivo sa koga mi možemo da percepiramo pravu realnost. Logika je ograničena. Da, stvari su logične, ali nisu nužno dobre. Logično je bilo jednostavno da ne znam, da Japanci za drugog svjetskog rata napadnu jednostavno Sjedinjene Američke Države i da im ovi bace atomsku bombu. To je vrlo logično. A pitanje je da li je tako treba. Da li je to bilo dobra opcija. Jeste logično, ali logika ima svoju neku priču, ima svoju neku formulu, a ne znači da sve što je logički da je nužno, moralno, dobro, etički na mjestu. Prema tome logika je, može da dovede u ćor sokak. Pitanje je samo koju logiku sledite. Svi mi sledimo neku našu logiku ili eventualno neku kolektivnu logiku. Ali s tom logikom ne možemo da doguramo daleko. Odnosno, ne možemo, ja ne mogu, to je pokušaj uma da nadiđe um. Ja ne mogu sebe da uhvatim sad ovako za cipele i da se izdignem. Ne ide. Ne mogu da se uhvatim i da se podignem. A to je upravo ono što um pokušava, da sa nivoa uma nadiđete um. Pokušaj uma da nadiđe um je pokušaj mene da sebe izdignem sad ovako gore, rukama uvis. Nemoguće. I tu nastaje takozvani kolaps. Kada kompjuter, recimo, znate kako kompjuter radi otprilike, ali neki put zablokiran. I onda šta se dešava? Pošto se zaglavi u svom logičkom kolu, on se stalno vraća na iste obrazce i stoji nemrda. I ne možete da rešite problem. Kako rešavate problem? Tako što dođe čovek, pritisne dugme, resetuje kompjuter i sistem se ponovo podigne. Znači, neko mora sa strane da dođe, da pritisne dugme ili da nas iščupa iz našeg logičkog, da kažemo, kola, da bi nas premacio u nešto više. Znači, mi sami sebe sa tog nivoa ne možemo da izdignemo. Nemoguće. Znači, potrebno je neka viša instanca, viša sila, koja dolazi, koja nam pomaže da nadiđemo to, da transcendiramo. Šta si teo?
Ništa. Kad se završi na pauzu, ne je toliko bitno.
Ok. Dobro. Znači, ideja je da postanemo da sve više i više razmišljamo pažnjom, svešću i tako dalje, da postoji ogromna razlika između jastva i tela, jer onda nadilazimo materijalna čula. Nakon što jastvo postaje oslobođeno, počinje univerzum oko sebe da opaža kao energiju gospoda. Evo je sad jako bitno. Ako vas ja pitam šta je ovo, vi ćete reći to je olovka, to je flomaster, zelene boje, služi tome i tome i tako dalje. Možete napišite knjigu ili 10 knjiga o tome šta je ovo konkretno, ništa nećete reći. Vi bukvalno ništa time niste rekli. Šta je ovo? 10 knjiga napišete o nekoj stvari i u pokušaju da objasnite šta je to i na kraju niste rekli istinu o tome. Zašto? Zato što ne znate zapravo šta je ovo. U krajnjoj instanci. Da se slažete ili ne? Kada ćete reći, kada ćete jednom reči ili rečenici pogoditi šta je ovo? Vrlo jednostavno. Ne treba vam ono knjige i knjige pisanja. O bilo čemu. Samo ako znate jednu činjenicu, da je ovo što držimo u ruci, bilo šta iz našeg okruženja, energija gospoda. To je istina. Sve ostalo je drugo nešto. Znači, ovo što držimo u ruci, bilo šta što tretiramo od ovoga sveta, je energija gospoda. Znajući to, videći to, znači u svojoj svesti, poimajući to, vi znate šta je sve. Zato što znate uzrok. Poznajući uzrok nečega, znate šta je nešto. Odvojeno, izvlačenje iz konteksta, odvojeno gledište od uzroka, vas vodi u iluziju. I onda kreće sa nivoa uma i onoga što znate iskustveno, što ste naučili da definišete šta je ovo. Ovo je olovka, ovo je ono, to ste naučili. A to je materijalno znanje. To nije duhovno znanje. I za ovo postajete u domenu materije i uma. Znači, pokušaj uma ili čula da objasni šta je ovo ili bilo šta je neuspešan u startu, jer ne može da transcendira. Čak i da vam kažem šta je ovo, vi ne znate šta je uzrok ovo. I zato priču vraćamo na početak. Znači, nepoznavajući uzrok bilo čega, mi se vrtimo u krug. Kako se to čini? Evo što kaže Bhagavad Purana. Kaže, materijalni univerzum je realan, jer je iste prirode kao njegov originalni sastojak i njegovo krajnje ishodište. Gospod Mahavišnu je mesto gde prebiva priroda koja biva manifestovana moćnim vremenom. Tako se priroda, svemoćni Višnu i vreme ne razlikuju od mene, vrhovne apsolutne istine. Evo sledeći stih. Ili strofa kaže, sve dok vrhovni gospod nastavlja da prelazi pogledom preko prirode, materijalni svet nastavlja da postoji uzastopno, ispoljavajući velike i raznolike tokove univerzalne kreacije. Ovo je jako zanimljivo. Kaže se da ta viša inteligencija, u ovom slučaju Mahavišnu, on nikada ne dolazi direktno u kontakt sa nečim što je personifikacija materije ili materijalne energije. Samo pogleda. To je zanimljivo. Znači, prelazeći pogledom ili pažnjom, on obremenjuje materijalnu egzistenciju. Taj njegov pogled, preko njegovog pogleda, se infiltriraju iskre, duhovne iskre, neke od njih smo i mi sami, i ulaze u matricu majke prirode. I tamo dobiju adekvatno odgovarajuće telo, fizičko. I dobiju rođenje. Taj pogled, Mahavišnu je Šiva, ili sada Šiva. I u Indiji se, znači, postoji kult obožavanja Šive kao oca, a boginje majke Kali ili Durge kao majke. Ali ne ulaze u tu priču, ne idu dalje, zato što Višnu stoji iza cele postavke, jer on je taj iz koga sve manira. Znači, poenta je samo dok idete u nekom saznanju ili znanju i gde prestaje vaše znanje, odnosno neznanje. I zato da bi priču stavili u suštinu, na samom početak morate da znate šta je iza svega. Sledeća strofa kaže, biti svestan gospoda, znači, ovo je, inače ova strofa se meni jedna definicija svestnosti Boga. Šta znači biti svestan Boga? Ovo je jedna definicija koja se meni lično najviše dopada. Kaže, biti svestan gospoda, znači, neprestano imati društvo vrhovnog gospoda u takvom stanju uma da kosmičku manifestaciju percepiramo isto onako kako to čini vrhovni gospod. Šta to znači? To znači da bi znao kako ova kreacija ili bilo šta u ovoj kreaciji, uključujući mene, izgleda, moram da dosegnem onaj nivo uma da vidim kako gospod to percepira. Šta on kaže? Jer to je njegova energija. Evo primjer. Ja imam dve ruke. Oni su moja energija. Ja s njima mogu svašta da radim. Oni mi na neki način predstavljaju pretnju meni, lično. Jer su, služe mene. Znači, ako ja želim, oni će da radim. Jer su moje energije. Međutim, za nekog preko puta mene, iste te dve ruke mogu da budu gard. Mogu da nanesu štetu nekome. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, znači, u principu, ono što je za mene sasvim normalno, je li ja ne uložem neki napor u tome. Jednostavno, one deluju po moje želje. Za iste i te dve stvari, leva i desna, za istu neku osobu, za neku osobu preko puta mogu da budu, ona ih doživljava sasvim drugačije. Razumete? Znači, bukvalno, iz naše vizure gledano, ovaj svemir i sve u njemu oko nas može da izgleda ovako ili onako. To su Božje energije. Često ih gledaju kao pretnje. Ali, iz ugla gospoda, to je njegova energija. Kao moje dve ruke. Ja nemam problem s dve ruke, ali neko preko puta mene može da ima problem sa moje dve ruke. Znači, pitanje je samo kako mi percepiramo nas i ovaj svet u kome živimo. Ako dođemo na nivo da svet percepiramo onako kako ga gospod percepira, mi nećemo imati problem sa gospodovim energijama. Vrlo jasno. Jer vidjet ćemo čemu te energije služe i o čemu se tu radi. I da smo i mi jedna od energije gospoda, također. Mi smo također energije. I to ivična energija. Takozvana ivična. Postoji unutrašnja, postoji spoljašnja i mi smo ivična. To znači da imamo slobodnu volju da biramo. Hoćemo večno ili privremeno. I stalno možemo da se šetamo iz jedne atmosfere u drugu. Jer smo ivična energija. Zauvijek. Kaže se da velike duše, kao što je recimo Brahma, prvobitno stvorenje, ovog univerzuma, koji je inače kreator sekundarnih ovog univerzuma, pošto ima bezbroj univerzuma. Znači, velike duše pročišćene izuzetnim pokorama, strogostima, žrtvama i tako dalje, imaju direktan opažaj univerzuma upravo onako kako ga Gospod doživljava. Znači, kroz jagnju, kroz tapas, kroz strogost, kroz pokoru, kroz čišćenje čula, srca i uma, možemo upravo da vidimo kako ovaj univerzum izgleda zapravo. Dovoljno samo da čujemo iz čistog izvora gdje imamo čist prijemnik. Jer kako ćemo nešto znati tako što nešto čujemo? Pitanje je samo iz kog izvora i kako tu vibraciju primimo i kakva je ta vibracija. Nažalost, ili na sreću, ali pre nažalost, mi nemamo sreću da svakodnevno se srećemo sa takvim izvorom, sa čistim izvorom koji je vedski zvuk, nego slušamo ono što televizija kaže, što komšija kaže, što neki autoriteti kažu svetovni, ili što mi kažemo, i time smo okruženi. I zato smo uslovljeni. Kad bi imali priliku da svaki dan slušamo iz svetih spisa, da li je to Biblija, Kuran, Veda, nibitno, naša svest bi mogla da prati neke druge sadržaje koje su izvan ovoga sveta, materijalno, i onda bi usledila transformacija. Zato je jako bitno gde vreme trošimo, odnosno upražnjavamo. Jer ono što nam uzima vreme, uzima nam um, uzima nam dušu. Tako da pažljivo s vremenom. Malo prije smo pričali o blagoslovu. Ako nemamo blagoslov vremena, praktično nemamo dušu. Aha. Predstavno da budemo duhoviti, duševni, onake kakvi bi trebali da budemo. Kao čista energija. Ali da se kontaminiramo i postavimo zagađeni. I ta zagađena svjesnost je upravo lažna ego. Čista svjesnost je ono pravo ja, pravi identitet, kontaminirana svjesnost je lažni identitet. Ili lažni ego koji kreira um i sve čula i predmete čula i čitav ovaj svijet materijal. Koji mi pokušamo da kontempliramo, da progutamo, da stavimo u sebe. Pazite koliko dok to iracionalno ide. Mi hoćemo da progutamo ovaj svijet iracionalno gledano, da ga kontempliramo, manipulišamo, iskoristimo i pojedemo. To je to. A to je ono što mi non-stop padimo i to je greh. Znači mi opštimo grešno sa nečim što se zove Božja energija. Mi hoćemo tu energiju da prisvojimo, ali ona nije naša. Pošto je to Božja energija koju mi hoćemo da privučemo, da mi je oduzmemo i da je mi konzumiramo i proždiramo, onda dobijemo reakcije za to, koje za nas nisu baš lepe, nisu poželjne. Znači, greška je u tome što ne znamo čije je šta. Zato je najvažnije da znamo čije je šta. To je jako bitno. Ko sam ja? Čiji sam? Čije je ono? Čije je ovo? I tako dalje. Onda nećemo imati problem. Jer ono što nije moje, i što ne pripada meni, ja neću ja ne želim da prisvojim, da otuđim. Ono što pokušava da otuđi bilo šta od, da kažemo, realnosti je naš ego. Emancipovani ego. Zamislite koliko smo emancipovani. Hoćemo sve da otuđimo čitavu planetu i prirodu od univerzuma. Jer to je naša planeta. Nije Bože, to nije Bog stvorio, nego to je čoveku dato na uživanje. I to je upravo demonski mentalitet. Ako pitate demona, čije je zemlja, čije je sunce, čije je mesec, čije je bilo šta, on će reći moje. Zašto? Jesi ti stvorio? Nisam. Pa kako je tvoje? A pa stvoreno je meni da ja uživam. To je demonski mentalitet. Tu kreću svi problemi. Ne znajući čije šta, mi hoćemo to da otuđimo, ne ulazeći u priču. I dobijemo reakcije za to. I to je demonski mentalitet. Današnji mentalitet ljudi je upravo takav. Mentalitet. Ljudi nisu demoni, po prirodi, ali su pokupili mentalitet demona. I zato deluju demonski. I zato ova priča mora da nas vrati na početak, da vidimo šta znači biti čovjek, šta znači biti svestan, i tako dalje, i tako dalje. Šta znači biti human, human being. Smo ljudi ili nismo? Dobili smo priliku da budemo ljudi, ali da li smo ljudi? To treba da overimo, da pokažemo, dokažemo, kroz delovanje. Ako delujemo na ljudski način, onda jesmo ljudi, ali ako ne, onda Vede kažu, ima jedan termin, dvi pada pašu. Pašu znači životinja, dvi je dva, pada su stopala, dvonožna životinja. Ništa drugo. jedenje, branjanje, spavanje, razmnožavanje, to su četiri stvari koje rade ljudi i životinje. Šta je to posebno? Čak životinje mnogo bolje rade od ljudi. Gde je to onda naša prednost? Prednost je što imamo viši um, razum. Imamo pojem o Gospodu, tako dalje, imamo potencijal da nadiđemo ovo. Životinje nema. Ako se spustimo na nivo životinje i delujemo kao životinje, onda smo, nismo bolji životinje. I zato upravo kroz ovu priču vraćamo smisao onome što mi jesmo. Bez ove priče, bez smisla, smo životinje. Može nekom da to odgovara, nekom ne, ali vede tako kažu, samo prenosim. Znači, treba da naučimo da stvari opažamo očima razotkrivenog znanja. To se zove šastra, čakšuš. Ne da više gledamo našim očima, nego očima znanja. I to razotkrivenog znanja. E, to je pravo biđenje. Očima svetih spisa. Očima šta mudraci kažu, šta učitelji kažu, šta samo spoznati kažu. To je negdje zabeleženo i dan danas postoji kao živa reč. Kao što čujete, ja je prenosim. Ovo viđenje očima razotkrivenog znanja nije upravljeno telom ili umom, već vizijom vrhovnog Gospoda i njegovih autoritativnih predstavnika, od kojih je, recimo, Brahma prvi. Kaže se da je sama vrhovna apsolutna istina, Gospod, on je upravo sad ovdje prisutan pred nama. Okružen svojim različitim energijama. Ali pošto je naša vizija zaronjena u senku našeg sobstvenog jastva, ne možemo da ga opazimo. Jer mi tretiramo senku, a ne substancu. Imate drvo pored jezera koje baca refleksiju. Refleksija se odražava na površinu vode i vi stojite sa strane i kako vidimo tu refleksiju? Upravo obrnuto. U refleksiji su, je krošnja dole, a koren je gore. A pravo drvo izgleda ovako. Znači, šta mi radimo sve vreme? Kaže se da na tu refleksiju predstavljaju naše želje. Znači, istina se ogleda preko refleksije naših želja i mi onda šta radimo? Recimo da je to drvo jabuke. Ima neki plod na krošnji, ali mi pošto korespondiramo sa senkom ili refleksijom, mi umjesto da uberemo sa drveta gore, mi posegnemo za jabukom dole u refleksiji. I onda završimo u vodi. Razumete? Zato što je ta refleksija previše realna. Ali njen jedini zadatak je da nam ukaže da postoji pravo drvo koje je substanca, a ne virtualno koje je samo refleksija. Pokušaj da uživamo tu refleksiju, nas dovodi u čor svakak. I ne samo to, nego nastaje problem, nastaje frustracija, i dalje ostajemo nezadovoljni, i dalje nismo pojeli tu jabuku. I dalje smo gladni na tebi. Prvo kada dete dođe, kad se rodi, svi mi smo plakali. Zašto? Zato što osjećamo glad. Za čime? Za materiju. To je naša prvobitna želja, da konzumiramo, proždremo materiju. Mi smo gladni materije, zato smo došli u materiju. Da je konzumiramo sve moguće načine. Upravo je to pogrešna ideja. Jer ta vizija je reflektovana našoj želji. Ali želje, možda je želja čak ispravna, ali smo se obratili na pogrešnu adresu. I zato ne možemo da dođemo do suštine, do rasa, do ukusa, ono pravo koje će nas zauvek ispuniti srećnima. Kako smo mi srećni? Tu iz vremena na vreme, to je onako dosta redko. A ne možemo konstantno da imamo taj osjećaj sreće. Zašto? Zato što pokušamo da uživamo u privremeno, u refleksiji. A odatle zadovoljstvo ne može da dođe. Jer to nije, to je senka. To nije suština. To nema ukus, ta jabuka na refleksiji nam nema tri dimenzije, nema dve dimenzije. Ne možete nikada je zagrizati, ne možete da osjetite džus, ukus. Maksimum što možete vidjeti je da opazite čunu vida i to u dve dimenzije. Eventualno boju. Znači, fali nam tri dimenzije, fali nam ukus. Ne možete da mirišete tu jabuku, ne možete da je jedete, ne možete ništa. Možete eventualno da je gledate. Koja je razlika između veštačke i prave jabuke? Na izgled isto. Zagrizite.
Ako možete.
To je ono što nam fali. Nama fali doživlje tri dimenzije, doživlje pravog ukusa, džusa, nektar, to nam fali. A u maternom svetu je sve plastika. To je to. Znači, Jedan učitelj je rekao da je materijalnost, da je materija rečnik duha. Materiju bi trebalo da iskoristimo da naučimo neke stvari, da vidimo u stvari da je ona samo odraz duha, samo izopačen, okrenuti naopako. Refleksija duha, ali naopako okrenuti. Znači, mi treba da vratimo tu viziju kako treba, da ispravimo viziju, tako što jednostavno poništimo naš ego. Jer kad nema ega, nema šta da izvrće sliku. I nećemo gledati dole, nego gore. Pravo drugo, ne u refleksiju. Da, ali ne, ako nema nekoga da nas osvesti, da kaže, ej čovječe, to je refleksija, kako ćemo mi to sami shvatiti? Tako što izmjerno pokušavamo da dosegnemo tu jabuku koja je reflektovana na odrazu vode. I onda izmjerno završimo u problemu. Vedska literatura kaže da naš um prikuplja impresije preko čula i da su impresije signal da postoji neka substanca tamo napolju. Nezavisno od nas, i ista ta substanca je uzrok onoga što mi opažamo. Istovremeno. Šta je uzrok? Uzrok je jednostavno nešto iz čega sve nanira. I taj uzrok je negdje iznad domene našeg čula ili moći pojma. Ali on postoji, da. I on, taj uzrok nas snabdeva svime što imamo i što nemamo i što znamo i što ne znamo. Znači, umjesto da što opažamo, da kažemo, taj vrhovni uzrok energije, mi doživljamo impresije koje naša čula prenose. To zvuk, dodir, oblik, ukus i miris. To je ono što mi kupimo iz okruženja. Impresije. Ali preko tih impresija ne znamo i dalje šta je uzrok koji stoji za to. Znači, bilo koje znanje koje zavisi od autoriteta čulne percepcije, sa svih strana je prekriveno zarosom neznanja po pitanju sagledavanja supstance realnosti. To je to. Znači, dok god pokušavamo kroz impresije, kroz naš neki materijalni doživljaj, čula i predmeta čula, da shvatimo, da doživimo nešto, uvek ćemo jednostavno imati problem, jer ne znamo i dalje šta je iza, šta je uzrok. Oko ovoga se slaže i savremena nauka. Ja ću navesti samo 4 primjera. Recimo, isti objekat ponekad se različito pojavljuje istoj osobi. Recimo, preko dana kad pogledate drvo, lišće je zeleno, a kad padne mrak, lišće nije više zeleno. Vi ste taj koji percepira. Preko dana je lišće zeleno, preko noći nije. Nego je tamo mrak. Druga stvar, isti objekat izgleda različito različitim osobama. Osoba koja vidi dobro boje će vidjeti zelene grane, zelene lišće. Daltonista će vidjeti crveno. Znači različno. Treća stvar. Oblike i ostale kvalitete predmeta čula prikupljamo putem funkcija naših organa čula, ali i objekti i organi predstavljaju atome u praznom prostoru. Što znači? Sa aspekta fizike ili kvantne fizike, subatomske fizike, kada sagledate bilo šta na nivou atoma, više je praznog prostora nego punog, da tako kažem. Drugim rečima, gledano sa tog stanovišta, sve ovo je prazan prostor. Rastojanje između jezgra atoma i elektrona je kao između Sunca i planete Zemlje. Znači, to su samo dve stvari u ogromnom prostranstvu. Znači, većina, 99% prostranstva je prazno. Prema tome, sa aspekta tog nivoa gledano, ovo ne postoji. Kako? Ali za nas je vrlo realno. Možemo da pipnemo, imamo čulo dodira, osjećaj, imamo um da registruje to, imamo neko iskustvo i zato je realno. Ali dalje ne znamo šta je ovo. Četvrta stvar, kada nešto opažamo, mi ne vidimo u trenutku kako to izgleda u tom trenutku, nego sa zakašnjenjem, pošto informacije treba vremena da stigne. Recimo, 8 minuta putuje zrak sunca do zemlje. Znači, kada pogledate u sunce, vidite ga kako je, ne kako je sada, nego kako je bilo pre 8 minuta. Einstein kaže da je najbrža brzina svetlosti u univerzumu. Da ne može da putuje ništa brže od svetlosti. I to je to. Znači, treba vam vreme svetlosti da prođe, da stigne do vas. Znači, kada pogledate noću zvezde, ne gledate kakve su sada, nego kakve su bile pre par desetina godina ili stotine ili hiljada godina. Zavisno koliko su daleko. To se meri svetlosnim godinama. Znači, svetlost putuje 300.000 km u sekundi. Jedna hiljadu godina tako putuje i otprilike stiže do nas i onda mi vidimo tu zvezdu ili bilo šta kako izgledalo pre hiljade godina, a ne kako sad izgleda. Ona možda se i ugasila, možda više ne postoji, ali svetlost i dalje putuje. I ona stiže do nas. Evo vam dobar primjer, još jedan. Kada posmatrate sveću, plamen sveće, pošto su čulanja savršena, kada priđete plamenu, vidite da on stalno nešto treperi. Znači, u deliću sekunde se formira novi plamen. Stalno. Ali mi doživljamo kao jedan plamen, pogotovo iz daleka kada gledamo. Iako nije. To je desetine i desetine, stotine i stotine, hiljade i hiljade delića sekunde i plamenova koji se smenjuju. Ali mi imamo doživljaj jednog plamena, iako nije. Ili nešto što je previše daleko ne vidimo, što je previše blizu ne vidimo, što je previše veliko, previše malo, ne vidimo. Prema tome, to su neka ograničenja naših čula. Gde leži problem? Problem leži u okultnom svojstvu percepcije, skrivenom svojstvu percepcije. Znači, ono što je uistinu tamo napravljeno je skriveno od nas, u našem pokušaju da čulima to spoznamo. To je nemoguće. Znači, pitanje šta je ono tamo napolju, recimo, eksperimentalna nauka kaže da je neke odgovore sa aspekta iskustva i eksperimenta, nudeći te dve opcije, kategorije poimanja, to su empirizam i skepticizam, to sam naveo. Znači, empirizam kaže, verujem samo ono što vidim. Skepticizam kaže da percepcija uvijek ima defekt i zato je bespredmetno težiti bilo kakvu spoznaju. Empiristi, šta rade empiristi? Oni čulo pažljene i poistovećuju saznanje. Koji je to nivo? Znači ono što čulima opaženo, to je znanje. Iako je tako znanje u trenutku nepotpuno, čega su oni svesni, oni veruju da će putem eksperimenta načiniti pomak ka boljem razumevanju stvari. Biće u budućnosti. Pitate naučnika kako ćete to, kako ćete, kokoška može da stvori jaje, ali naučnik ne može. Jer to znači da je kokoška pametnija od naučnika? Da. Pokušajte u laboratoriju, ne bilo koji naučnik pokušaj da napravi jedno jaje. Evo izazov. Ajde. Bilo šta. Što je priroda već stvorila. Neka napravi. U laboratoriju. U budućnosti. To je njihov izgovor. I to je ček bez pokrića. Niko ne bi trebao da nasledi na takav trik. Empiristi smatraju da je ovaj svet skriven ili okultan, misteriozan i traže svetlost kako bi odagnali tamu neznanja. Znači, to je eksperimenta Lucifera. Znači, onda pomoć eksperimenta spekulišu da iza ispoljenih oblika koje opažamo, znači boja, oblik i tako dalje, stoje atomi, hemikalije, subatomske čestice i tako dalje. Međutim, nikada ne otkrivaju sve. I konačno postaju zbunjeni i obeshrabreni. Sljedeći problem sa percepcijom ove vrste jeste da svaka percepcija ima svoj ishod, ima ishod u vremenu. Ona počinje sa vremenom i završava sa vremenom. Znači, van domena vremena ne možemo da pričamo o tome. I zato smo mi navikli da sve počinje, traje i nestaje. A šta je iznad toga? To je mali domen. Kao što je vidljivi deo spektra jako mali. A šta je iznad toga? Znači, u vremenu nastaje i sa vremenom nestaje. A iznad toga, čula nemaju moć da dosegnu šta je iznad toga. Šta vidite ovdje?
Palik ili vaza, jel?
Pogledajte dobro. Vera, šta vidiš?
Pa znam to tako da nam...
Nešto znaš, šta vidiš?
Šta vidim? Pa da. Mogu da vidim ako gledam...
Ne, šta vidim? Ja te pitam konkretno na ovdje. Šta vidiš u ovom
trenutku? Dve stvari.
Ne možeš dve stvari da vidiš. Možda znaš dve stvari,
ako
ne možda
vidiš. Ako bacim oko na tamnu stranu, vidim dva profila. A ako bacim fokus na sredinu, vidim na prvi...
To već tvoja logika i tvoj um radi. Ja te pitam onako na prvi pogled šta vidiš.
Pa, čulno. Ipak vidim dva profila.
U istom trenutku ne možeš da vidiš što možda znaš, samo refleksijom uma. logiko, ali ne možeš da vidiš dve stvari u istoj sekundi. U istoj sekundi
ne,
fokus...
Ne, u istoj sekundi.
U istoj sekundi fokus ne može da bude na dve stvari.
Ne vidim.
Ili, ili. Mm-hmm. Ili, ili. Neko vidi vazu, neko vidi dve siglete koje se, su ono, nosem okrenute jedna prema druga. Tako? Znači, pitanje šta vidimo, a ne možemo da vidimo, možemo da znamo, logički da zaključimo, ili iz drugog puta, ali iz prvog kontakta vidimo jedno ili drugo. Ili belo, ili crno. A ovdje što vidite, sad, nadam se da vidite. Kako je djelovao, je li trapez ili kvadrat u pitanju? Šta je u pitanju?
Vjerovatno kvadrat, ali delo u dugovih linija, ali je u pravi da se širi.
Znači, opet logika radi. Vjerovatno ali, ili ali. Ali direktna percepcija kaže da je ovo trapez. Pošto bi, znači, ono što nam čula kaže je da ovako stoje. Kad bi sklonio ovaj linije iza, dobili ste kvadrat. Znači, iluzija. Za planet smo rekli. Šta je ovo? Pogledajte sad. Pazite sad ovo. Krenete ovom stazom ili putanjem i ona ima neku širinu, recimo 2-3 metra ovako. I vi ste tu sad na početku. Ali pogledajte tamo napred, vidite da ona negdje završava u tački. U tački završava. I sad, pazite, istim čulima percepirate ovo ovdje i ono tamo. Ali čula kažu, čekaj, kako se to? Znači, ako isti taj put ima širinu i tamo te se spaja kao što je ovdje, onda me nešto ovdje var. Pazite, istim čulima. Znači, kako ćete provjeriti? Tako što od tačke A krenete napred jedno 200, 300, 500 metara do tačke B i vidite da je i tamo toliko široko. A pazite,
koji je samo jedno oko, nema osjećaj za dubinu, tek okay. To.
Ja vas pitam, šta je onda kriterij? Pazite, jedna priča je ovdje i jednim, istim čulima, druga priča kad pogledate tamo, istim čulima. Šta je kriterijum onda? Šta je ispravno, šta je pogrešno, šta je ispravno ta dva? Šta je kriterijum? Kako ćete da kreirate kriteriju na bazi ovoga?
Ako progrešimo sa iskusija, to je...
Ali vi, pazite ovo, samo tako, znači vi dođete, napravite 500 metara, prođete, stanete tu, pogledate ispred, opet isto.
Znači to je to.
Znači to je to. Ali je interesantno, jer ista čula nas vode u problem. Ista čula. Da li baš nešto? Evo, to je to. Da, virtualna realnost, to je manje više poznata stvar. Kad projektujete svest, kad projektujete svest u nešto što je virtualno, onda to virtualno postaje stvarno za vas. Jer svest ne može da se formira veštački. Niti je to neki epifenomen. Ne, ona postoji kao datost. Pošto je svest simptom duha i duša. Ali pokušaj da se svest veštački stvori artificijalno veštačkom inteligencijom, i u kompjuteru je neizvodljiva. Međutim, kako jedino može da uvedete svest u tu priču? Tako što neko ko je svestan, a to je čovjek, ga povežete interfejsom, znači stavite mu neke aparature i tako dalje i projektujete ga u virtualnu realnost. I onda on kao svesna jedinka projektuje svoju svest i tamo to radi. Ali svest ne može da se kreira veštački. Taj pokušaj da se svest stvori veštački uzalud, nemoguće. Ali oni iznova pokušavaju to. To mi je jasno kako to ne može. Ne može. Kao što ne mogu stvoriti jaje, tako ne mogu stvoriti ni svest. Jer život nastaje život. E, to ste videli. Kaže se, kad smo kod empirije, znači čak i da nadiđemo domene naših čula, koristeći se naučnim instrumentima, a šta je sa defektima naših čula? Skloni smo iluziji, greškama, varanju i tako dalje. To ostaje. Drugim rečima, ako uzmem teleskop i pokušam teleskopom da približim nešto što je daleko, tu iluziju još više uvećava. Jer ona se reflektuje i bazira na mojim čulima koji su nesavršeni. Ili kroz mikroskop također. Razumete, defekt čula i dalje ostaje. Znači, pokušaj da teleskopom ili mikroskopom kažemo šta je to tamo je iluzija. Ili fata morgana. Iz daleka izgleda kao da je voda, a priđete ono topao vazduh koji ledi na površinu. To je fata morgana, čupravo iluzija.